ครับบริษัทเทคโนโลยีซัมซุงเปิดเผยในวันอาทิตย์นะครับว่าจะเริ่มขายโทรศัพท์มือถือซัมซุง Galaxy Note 7รุ่นตกแต่งใหม่โดยจะเริ่มที่เกาหลีใต้ในสัปดาห์นี้นะครับภายใต้ชื่อ Galaxy Note FE Samsung Galaxy Note 7ถูกเรียกคืนทั่วโลกเมื่อปีที่แล้วจากปัญหาแบตเตอรี่ร้อนเกินไปและอาจเกิดการลุกไหม้ได้ซึ่งรุ่นตกแต่งใหม่นี้จะใช้แบตเตอรี่แบบใหม่นะครับตั้งราคาเครื่องไว้ที่611 ดอลลาร์ลดลงจากราคาราว 1,000 ดอลลาร์เมื่อตอนที่ Galaxy Note 7เปิดตัวใหม่ๆทาง Samsung ระบุว่าการเปิดตัว Galaxy Note FE เป็นการคำนึงถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมเป็นหลักหลังจากที่มีโทรศัพท์ Galaxy Note 7ถูกส่งคืนกลับบริษัทถึง3ล้านเครื่องทำให้มีการเรียกร้องจากทางองค์กรด้านสิ่งแวดล้อมให้ Samsung นำชิ้นส่วนเหล่านั้นกลับมาใช้อีกครั้งเพื่อลดขยะอิเล็กทรอนิกส์นั่นเองนะครับอีกด้านหนึ่งนะครับตลาดหุ้นของกาตาร่วงดิ่งลงในวันอาทิตย์หลังจากที่ไม่มีวี่แววว่ารัฐบาลกาตาจะยอมรับข้อเรียกร้องของชาติอาหรับ4ประเทศก่อนถึงกำหนดเส้นตายในวันนี้ตั้งแต่วันที่5มิถุนายนซึ่งเป็นวันที่ประเทศซาอุดีอาระเบียสหอาหรับเอมิเรสบาเรนและอียิปต์ประกาศตัดความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการทูตกับกาตาร์ดัชนีหุ้นกาตารีของกาตาร์นั้นได้ลดลงไปแล้วถึง 11.9% โดยในวันอาทิตย์นี้วันเดียวดัชนีกาตารีลดลงไปถึง 3.1% นะครับและเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมารัฐบาลอินเดียประกาศใช้กฎหมายปฏิรูปภาษีครั้งใหญ่ที่สุดในรอบ70ปีนับตั้งแต่เป็นอิสระจากอังกฤษกฎหมายภาษีฉบับใหม่ที่มีชื่อว่า Goods and Service Tax หรือ GST ถูกนำมาใช้แทนกฎหมายเดิมที่กำหนดภาษีเอาไว้หยุมหยิมหลายระดับทำให้เกิดความยุ่งยากในการทำธุรกิจในอินเดียทางการอินเดียหวังว่ากฎหมายปฏิรูปภาษีนี้จะทำให้การลงทุนทำธุรกิจในอินเดียทำได้ง่ายขึ้นนะครับลดความสลับซับซ้อนในโครงสร้างภาษีและทำให้ประชากร 1,300 ล้านคนนั้นอยู่ภายใต้ระบบภาษีที่เป็นมาตรฐานเดียวกันนักวิเคราะห์ของธนาคาร HSBC ประเมินว่ากฎหมายปฏิรูปภาษีฉบับใหม่ของอินเดียจะทำให้เศรษฐกิจอินเดียขยายตัวเพิ่มขึ้นราว 0.4%จากระดับ2ล้านล้านดอลลาร์ในปัจจุบันนะครับไปที่ธุรกิจด้านเทคโนโลยีบ้างนะครับ Y Combinator คือชื่อของบริษัทจัดทำหลักสูตรอบรมนักบริหารออนไลน์ซึ่งมุ่งเน้นที่ผู้บริหารหรือผู้ก่อตั้งบริษัทเทคโนโลยีขนาดเล็กที่เพิ่งเริ่มตั้งตัวหรือที่เรียกว่าสตาร์ทอัพนอกจากหลักสูตรออนไลน์แล้ว Y Combinator ยังมีโปรแกรมฝึกอบรมแบบเข้มข้น10สัปดาห์ที่เมือง Mountain View รัฐแคลิฟอร์เนียปีละ2ครั้งนะครับโดยผู้ร่วมอบรมจะได้รับคำปรึกษาจากเครือข่ายศิษย์เก่าของ Y Combinator ที่ทำงานอยู่ใน Silicon Valley รวมทั้งบริษัท Airbnb, Dropbox, Reddit และ Instacart ด้วยนะครับนอกจากนี้ Y Combinator ยังช่วยลงทุนในบริษัทสตาร์ทอัพที่เข้าร่วมโครงการด้วยการลงทุนราว 7% ในหุ้นของแต่ละบริษัทนั้นเป็นมูลค่าราว 120,000 ดอลลาร์ต่อบริษัทนะครับโดยตั้งแต่เริ่มก่อตั้งมาเมื่อปีค.ศ. 2005 Y Combinator ลงทุนในบริษัทสตาร์ทอัพไปแล้วกว่า 4,000 แห่งและอบรมผู้บริหารบริษัทสตาร์ทอัพไปแล้วกว่า 7,000 คนจาก140ประเทศทั่วโลกนะครับส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะครับตำรวจบราซิลจับกุมเจ้าพ่อขบวนการค้ายาเสพติดรายใหญ่และมีชื่อเสียงที่สุดคนหนึ่งของบราซิลได้แล้วเจ้าหน้าที่ระบุว่านายลูอิสคาร์ลอสดาโลกาได้หลบหนีการจับกุมเป็นเวลานานถึง30ปีเขาคือเจ้าของอาณาจักรผลิตโคเคนรายใหญ่ในป่าลึกของโบลิเวียโคลัมเบียและเปรูก่อนที่จะส่งไปขายในอเมริกาและยุโรปรวมทั้งในเมืองใหญ่ๆของบราซิลสำหรับสาเหตุที่เขาหลบหนีได้อย่างยาวนานหลายสิบปีนั้นทางตำรวจบราซิลเปิดเผยว่าเป็นเพราะเขาผ่าตัดศัลยกรรมใบหน้าและเปลี่ยนชื่อนามสกุลหลายครั้งนะครับตำรวจบราซิลยังได้ยึดทรัพย์สินของดาโลกามูลค่าราว10ล้านดอลลาร์ซึ่งรวมถึงคฤหาสน์รถสปอร์ตเครื่องบินส่วนตัวที่ดินและสังหาริมทรัพย์อื่นๆอย่างไรก็ตามทางการบราซิลเชื่อนะครับว่าทรัพย์สินที่แท้จริงของเจ้าพ่อยาเสพติดผู้นี้น่าจะมีมูลค่าสูงถึง100 ล้านดอลลาร์ครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน